În context a apărut și termenul sharenting mai nou și vorbim despre acei părinți care postează, share-uiesc tot felul de fotografii sau videouri cu ai lor copii, poate fără acordul lor de multe ori. Există reguli în acest sens? Știu că și tu ai un adolescent acasă. E bine sau nu e bine?
M-am întrebat în fiecare zi cum aș simți eu dacă astăzi o parte mare din viața mea, a copilăriei mele, ar fi publică. Eu în chiloți, eu în pantalon scurt, eu în prima zi de școală, în timp ce mergeam pe bicicletă, mâncând o înghețată. Cum m-aș simți fără să am această alegere? Și am ales să nu. Copiii nu sunt obraznici per se sau încăpățânați per se. Unii au comportamente mai dificile decât alții. Dar toate aceste comportamente au în spate aceleași nevoi pe care noi nu știm să le satisfacem. Notele contează și e firesc să conteze, dar nu cel mai mult. Notele, până la urmă, sunt doar o evaluare.
Bine v-am găsit, eu sunt Mădălina Iacob și astăzi vorbim despre educație și despre parenting. Ce înseamnă, de fapt, parentingul modern și de ce atât de mulți părinți îl urăsc, de ce atât de mulți părinți îl iubesc în aceste zile și foarte bine conturat și remarcat acest fenomen și în România în ultimul timp. Mulți părinți, multe familii plătesc destul de mult pentru asta, să învețe să devină părinți model. Aflăm ce înseamnă parentingul corect astăzi de la expertul Urania Cremene. Îți mulțumesc pentru această întâlnire, Urania.
Mulțumesc pentru invitație.
Hai să aflăm ce înseamnă, de fapt, parentingul, să explicăm acest termen care ne place atât de mult în ultima vreme. Definiția arată clar că acest cuvânt înseamnă acțiunea de a crește copiii și toate activitățile pe care le implică asta, evident, așa e?
Pur și simplu, da. În momentul în care devenim părinți, începem să facem parenting. Parenting definește, de fapt, relația părinte-copil. Nu este o metodă per se sau o anumită metodologie. Poți să faci parenting echilibrat, poți face parenting autoritar, poți avea un stil parental directiv sau laissez-faire, adică să nu-ți pese de copilul tău sau să nu te implici atât de mult în creșterea lui. Sunt foarte multe stiluri de parenting.
Cum
dar în momentul în care devenim părinți, începem să intrăm în această relație pe care englezii au denumit-o parenting, am preluat-o și noi ca atare.
Mai multe stiluri de parenting. Uh-huh. Cum alegem stilul corect de parenting?
Mie îmi plac destul de puțin etichetele, știi? Corect, greșit, parenting modern sau învechit. Eu mă uit mai degrabă la ce este echilibrul, știi? Adică este evident faptul că o perioadă lungă în istoria noastră am crescut într-un stil parental autoritar, cei mai mulți dintre noi. Adică ne aducem perfect aminte de tatăl care intra pe ușă și toată lumea stătea smirnă, de cojile de nucă, de exemplu, de care ne povestesc bunicii noștri, care erau așezați cu genunchii pe ele într-un colț de clasă. Eu am fost bătută cu rigla peste mâini de învățătoare. Deci acestea au fost metode care s-au folosit până alaltăieri în istoria parentingului, știi, relației părinte-copil. Nu, același lucru s-a întâmplat în alte spații sau în alte culturi, da? Iar mai apoi, în Occident, după anii 60, la noi după anii 90, lumea a trecut în partea cealaltă, într-un stil parental permisiv. Adică ești copilul meu, te așez pe un piedestal, ce n-am avut eu, o să ai tu, dacă eu n-am putut, vei putea tu. Copilul știe să se orienteze singur. Or, vezi tu, aceste două extreme sunt extreme. Și în momentul în care te așezi într-o extremă, evident că nu poți crea echilibrul. De aceea, din perspectiva mea, parenting echilibrat înseamnă fermitate și căldură în același timp. Pentru că dacă suntem doar fermi, ne lipsește căldura, ne lipsește conectarea cu copilul, ne lipsește iubirea autentică. Dacă suntem doar permisivi sau preponderent permisivi, copilul nu mai are limite, nu mai are reguli. Și atunci relația devine foarte dificilă, inclusiv a copilului cu el însuși.
Sunt părinții mai interesați de educația corectă, să spunem așa, sau sunt ei expuși la mai multe variante educaționale acum? De unde atâta interes pentru acest fenomen?
Interesul este foarte mare, în primul rând, pentru că noi avem traume, cei mai mulți dintre noi care am devenit părinți. Și nu vrem să le dăm mai departe, nu vrem să ne creștem copilul cu bătaie, cu presiune, cu forță, cu numărat până la 3, cu cureaua, cu pedepsele. Pur și simplu nu vrem lucrul ăsta, pentru că ne aducem aminte cu mare durere, mulți dintre noi, de copilăriile noastre. Pe de altă parte, sunt foarte mulți părinți care au realizat că în momentul în care renunți la aceste metode coercitive și nu le înlocuiești cu altceva, lucrurile se înrăutățesc. Tocmai pentru că tendința este de a trece în permisivitate. Și atunci, pentru că nu au învățat niciunul dintre cei mai mulți, să nu mă duc într-o extremă nici eu, cei mai mulți dintre părinții de astăzi nu au învățat la rândul lor un stil parental echilibrat, pentru că părinții lor nu au fost echilibrați, atunci își dau seama că se află pe teritorii necunoscute și vor să învețe cum să facă diferit. Asta pe de o parte, din cele mai bune intenții. Pe de altă parte, trăim vremuri foarte dificile și pentru părinți și pentru copii. Iar ultimii 2 ani și jumătate ne-au scos atât de mult dintr-o matcă a firescului, care nici înainte nu era chiar firesc, încât au apărut tot felul de probleme, atât la adulți cât și la copii. Probleme comportamentale datorate stresului, lipsei conectării, lipsei comunității, lucrurilor firești pe care fiecare ființă umană ar trebui, iată, folosesc un verb tare, să le experimenteze în fiecare zi. Și atunci, de 2 ani și jumătate, mai cu seamă, toate aceste probleme au ieșit afară. Există probleme în educație, nu? Știm cu toții ce s-a întâmplat în sistemul educațional și nu numai în România. Există probleme în familie, există probleme în relații și categoric copiii care sunt bureții ai tuturor acestor energii le-au manifestat cam pe toate.
Așadar, a crescut interesul părinților în ultimii ani pentru aceste cursuri, să le spunem.
Da, pentru că au crescut problemele sau adâncit problemele.
Mulți dintre părinți plătesc pentru cursuri, pentru tot felul de seminarii online, offline, să învețe să fie părinți model. E o rețetă aici?
Că vorbeai despre plată, All About Parenting, eu și echipa mea oferim workshop-uri gratuite în fiecare zi, de luni până duminică. Sunt workshop-uri extrem de valoroase pe teme diferite, de la cum să gestionezi relația cu gadgeturile, la refuzurile copilului sau temele, că tot vorbeam despre sistemul educațional formal. Dar dincolo de asta, da, educația înseamnă o investiție, inclusiv în parenting. Pentru că în momentul în care înveți să faci lucrurile diferit, asta te eliberează de sfaturile mamei, ale soacrei, ale unei prietene, de foarte multe încercări și erori pe care le duci singur până la capăt în fiecare zi, până în punctul în care spui, nu mai știu ce să fac. Am încercat totul și problema mea persistă. Și da, educația dintotdeauna a costat bani, dar cu cât problema este mai dureroasă, cu atât interesul de a o rezolva este mai mare. Iar relația părinte-copil fără doar și poate este cea mai importantă relația noastră. Adică dacă aici nu investim, și nu-i doar despre bani, este în primul rând despre timp, despre energie, despre intenție. Dacă aici nu investim, apoi unde să o facem?
În context a apărut și termenul sharenting mai nou și vorbim despre acei părinți care postează, share-uiesc tot felul de fotografii sau videouri cu ai lor copii, poate fără acordul lor de multe ori. Există reguli în acest sens? Știu că și tu ai un adolescent acasă. E bine sau nu e bine?
Cred că n-a scris nimeni regulile astea. Cred că pur și simplu tot ce se întâmplă acum ne-a prins pe toți pe picior greșit. Adică tehnologia avansează într-un ritm atât de rapid încât ne simțim cumva obligați să absorbim toate aceste canale și toate aceste app-uri, fără să ne întrebăm la modul real ce impact au ele pe termen lung. Ori asta cred că este destul de dezechilibrat dacă ne uităm la felul în care interacționăm unii cu alții. Eu am făcut această alegere de a nu mă desface toată în online, adică toate pozele, de a share-ui tot, de a, nu știu, de a da tag-uri și check-in-uri, iată, mă pun la curent și eu cu toate aceste definiții, încă de când au apărut aceste platforme. Eu fiind o persoană cu o nevoie destul de mare de intimitate, știi? Adică la mine acasă lumea a bătut la ușă înainte să intre într-o cameră și mi se pare firesc să păstrez asta și pentru copilul sau copiii mei sau ceilalți membri ai familiei mele. N-am făcut asta. Și mi-ar fi fost simplu, știi, că toți spuneau, dar e un copil atât de fain, adică de ce nu te mândrești cu el, de ce nu te filmezi, de exemplu, când ești cu el la cumpărături, să vadă toată lumea cât de fain se comportă copilul tău la cumpărături și cum te ajută. Mi-ar fi fost simplu, apropo de strategie de marketing, știi, că tot asta facem exact. Cu toții, dar am ales să nu. Tocmai pentru că m-am întrebat în fiecare zi cum aș simți eu dacă astăzi o parte mare din viața mea, a copilăriei mele, ar fi publică. Eu în chiloți, eu în pantalon scurt, eu în prima zi de școală, în timp ce mergeam pe bicicletă, mâncând o înghețată. Cum m-aș simți fără să am această alegere? Și am ales să nu.
E esențial să ai acordul copilului tău, mai ales atunci când vorbim despre adolescenți.
Nu știu asta. Când vorbim despre adolescenți, cu siguranță este esențial și, din fericire, majoritatea adolescenților trasează o linie foarte clară și foarte multor părinți de adolescenți le este greu să-i fotografieze și mi se pare firesc să traseze această linie. Deși ei n-au nicio problemă, cei mai mulți dintre ei să-și facă viața publică și foarte mulți visează să devină YouTuber și să aibă
Dar în mediul lor, nu în mediul părinților.
Exact. Mai cu seamă că Facebook e pentru old people, nu? Deci, eu n-aș face asta unui copil mic și mă bucur că multe persoane publice se feresc să chiar pună toată viața copiilor acolo. Acum că postez o fotografie, știi, e în regulă. Dar chiar fiecare detaliu și chiar să povestești viața unui copil pe o platformă de genul acesta, mi se pare mie prea mult.
Și pentru că ești alături de noi cu experiența ta și pentru că lucrezi cu mii de părinți, poate săptămânal, avem și noi o listă de întrebări din partea părinților care ne urmăresc. Sunt acele întrebări: ce fac dacă al meu copil XYZ în anumite situații? Așa că încep: ce facem atunci când copilul nu ne ascultă? Îi spunem să facă ceva sau altceva și nu reacționează. Ce faci?
Uite, deși toată lumea este încântată de faptul că tehnicile pe care eu le predau funcționează și funcționează, ce puțin dintre ei realizează de fapt este că funcționează pentru că primul lucru pe care eu îl predau este înțelegerea nevoilor psihologice de bază ale unui copil, adică cauzele, înțelegerea cauzelor pentru care apare un comportament negativ. Până să nu ne uităm la cauze, rezolvăm mereu doar incendii, știi? Copilul nu mănâncă, copilul nu se spală, nu mă ascultă, trântește, jignește, nu-și face temele, ce fac? Hai să ne uităm la cauze.
De ce?
De ce? În momentul în care vorbim despre ascultare sau lipsa ascultării, cea mai frecventă cauză a acestui comportament negativ este lipsa conectării. Că vorbeam despre cât de dificil ne este astăzi să creștem copii sau să devenim părinți sau să fim într-o relație sau să fim echilibrați, pentru că mult din lumea noastră nu ne mai susține nevoile psihologice de bază. Conectarea, să fim văzuți, valorizați, respectați, unici, competența, să facem noi, să demonstrăm noi, să învățăm, să ne simțim în stare și autonomia, să luăm decizii, să facem alegeri, să ne simțim sursa propriilor noastre decizii, acțiuni. Și în momentul în care un copil nu ascultă, este pentru că nu se simte conectat cu părintele lui, care el s-a deconectat.
E vorba de comunicarea dintre ei?
Nu, e vorba despre te văd. Ești importantă pentru mine. Sunt aici pentru tine. Comportamentul tău este important pentru mine. Refuzul tău îl aud, îl înțeleg. Ai tot dreptul să refuzi. Hai să vedem cum facem împreună. Conectarea în empatie la același nivel, pentru că noi încercăm să corectăm comportamentele copiilor fără să ne conectăm cu ei. Hai să-ți dau un exemplu simplu. Ești cu copilul care are 2 ani și un pic în parc, care s-a băgat cu mâinile în nisip, pe care și începe să și-l bage în gură, cum foarte mulți copii fac, nu? Pentru că sunt în perioada explorării și explorează cu toate simțurile și bagă pietricele în gură. Ce fac cei mai mulți părinți în acest moment este că fie și-au copilul pe sus și-l mută de acolo, da? Fără niciun fel de explicație, fie strigă la copil sau îi spun, nu mai băga pietre în gură pentru că... Tădădăm. Vine un argument. Asta înseamnă corecție de comportament fără conectare.
Cum te conectezi?
Te așezi lângă copilul tău la același nivel și îi spui copilului tău, știu că vrei să înveți despre nisipul ăsta sau despre pietrișul ăsta și ți se pare foarte interesant în acest moment să-l bagi în gură, așa-i? În acel moment copilul simte energia. Da, mama mă aude, mă înțelege. Uite, tot nisipul ăsta are foarte mulți microbi care ar putea să-ți facă rău. Aș vrea să plecăm de aici, te rog, și poți să bagi în gură acest obiect și dai o alternativă. Asta înseamnă conectare. Te respect, te văd, ești important pentru mine. Și după ce ne-am conectat, pot să-ți corectez comportamentul. De aceea funcționează, pentru că noi suntem avizi pentru conectare. Noi oameni. E cea mai importantă nevoie a noastră.
E obraznic un copil dacă nu stă acolo unde îl pui?
Copiii nu sunt obrazniși per se sau încăpățânați per se. Unii au comportamente mai dificile decât alții. Dar toate aceste comportamente au în spate aceleași nevoi pe care noi nu știm să le satisfacem. Și atunci ne uităm la comportament, nu la copil, nu-i punem o etichetă. Copilul poate să aibă un comportament negativ, dar asta nu înseamnă că e obraznic. Camera lui poate să fie dezordonată, dar asta nu înseamnă că el este un dezordonat sau un leneș. Cu cât așezăm mai mult aceste etichete, cu atât copiii se vor comporta conform lor. Nu vrea să stea copilul unde îl pun, de asemenea empatizez cu el și pot să-i spun și o limită dacă e despre scaunul de mașină. Știu că ți-e greu să stai în scaunul ăla de mașină, nu e foarte confortabil, mai ales când ai centura. Știu și eu mă simt la fel, dar în mașină trebuie tot să stăm cu centurile puse, altminteri mașina nu pleacă. Mă aștept să stai liniștit în scaunul de mașină, mulțumesc. Uite, pe drum poți să faci XYZ și îi dau alternative.
Cât timp trebuie să-și petreacă părinții cu ai lor copii? Cât e prea puțin, cât e prea mult?
Nu există asta. Nu există un timp anume. Știi, ți-am spus că noi suntem avizi pentru conectare, dar nu fiecare ființă are nevoia de conectare la același nivel. Unii copii se încarcă destul de rapid dacă ești prezent cu totul cu ei, un sfert de oră, 20 de minute, fără telefoane, fără ce ai zis. prezent cu totul, alți copii cu o nevoie de conectare mai mare, știi, copiii mămoși, copiii sensibili care stau mult în brațe, care nu se lasă greu.
Cum facem să nu devină dependenți de părinți?
Le creștem încet, încet competența să facă singuri, să-și toarne ei apă singuri, să-și desfacă ei singuri sticlele, să se încalțe singuri. Cu cât fac lucruri singuri mai multe și se simt în stare, cu atât nu se mai agață de un adult. Pentru că știu că lumea e plină de resurse, mai sunt și alții care pot ajuta, nu doar mama sau tata, și eu pot din ce în ce mai multe lucruri singur.
Așadar, e nevoie de timp pentru copil.
O, da, categoric. Dacă ne așteptăm că aducem pe lume un copil și îl pasăm bunicii sau bonei, se poate și așa, dar ne asumăm toate consecințele pentru asta, pentru că nu asta este calea.
Am o întrebare și despre acest lucru. E bine să creștem împreună cu părinții, bona și alți membri ai familiei sau mai bine în familia restrânsă, mama și tatăl copilului?
Știți, spuneam că acum mediul în care noi creștem copiii, în care trăim, este unul destul de artificial pentru ființele umane și se face din ce în ce mai artificial, pentru că o fi evoluat tehnologia, dar noi nu am evoluat mult față de acum 150 de ani, știi? Noi suntem făcuți să trăim în trib. Adică vorba asta pe care noi o avem, că e nevoie de un sat să crești un copil, e foarte adevărată. Da. Cu cât un copil interacționează cu mai mulți oameni, cu atât acea dependență de care spuneai este mai scăzută. Pentru că nevoia de conectare înseamnă tocmai nevoia de a fi văzut, de a fi valorizat, de a oferi în egală măsură cu a primi, de a simți că aparții. Ori dacă această nevoie ți este hrănită de un singur adult, mama sau de doi, mama și tata, tot timpul vei căuta mai mult, că nu ești sigur unde stai și te agăți de aceste două ființe care îți oferă totul. Și atunci, în momentul în care în jurul tău este o comunitate, există mătușe, există unchi, există frați, există prieteni, există, nu știu, vânzători cu care stăm de vorbă într-o comunitate, copilul crește mult mai echilibrat. Deci cu cât mai mulți, cu atât mai bine.
Vreau să vorbim și despre pericolele la care sunt expuși copiii în ziua de astăzi și nu numai. Vorbim despre consumul de substanțe interzise din ce în ce mai mult și noi la știri. Am vorbit cu profesori care îmi spuneau că nu pot controla acest fenomen în școală, mai ales la liceu. Ce facem să nu ajungem în familie în astfel de situații?
Mă bucur că îmi pui o întrebare despre prevenție, pentru că e mult în prevenție. E important să înțelegem că în spatele fiecărei dependențe se află durere. Noi nu înțelegem lucrul ăsta. Inclusiv adulții ajung în dependențe din cauza unei suferințe, din cauza unei traume, din cauza nevoilor psihologice de bază nesatisfăcute. Practic, dependențele sunt un substitut pentru ceea ce natural ar trebui să fie echilibru. Conectare, competență, autonomie, o spun de fiecare dată. Copiii care ajung în această zonă sunt cei care au suferit în copilăria lor. Și părinții pot să spună, dar le-am oferit totul. Nu e despre a le oferi totul. E despre a le oferi ce au nevoie. E despre momentele de autenticitate. E despre mersul împreună în pădure, de mână, culegând castane. E despre plimbatul seara înainte de culcare, în care copilul vorbește despre cum i-a fost peste zi și în care tu, autentic, îi povestești despre ce simți, nu despre faptul că i-ai cumpărat cel mai scump iPhone sau cele mai la modă haine. Nu contează lucrurile astea la modul real. Și atunci prevenția este tocmai în conectare, în a nu uita cine sunt copiii noștri. Știi, mă gândeam zilele astea că Amos crește, face aproape 13 ani și evident nevoia lui de mine e din ce în ce mai mică, de noi ca părinți, cu totul. Și e foarte simplu, știi, stăteam să mă gândesc, a, ce tentant e, sâmbăta, duminica, se întâlnește cu prietenii, poate are și o noapte dormită pe undeva, în sfârșit pot să ies și eu, să... Exact în acest moment, părinții n-ar trebui să facă asta. De pe la 9-10 ani, când își iau independența, tocmai atunci să stăm împreună 2 zile pe săptămână. Hai să ne petrecem timp, hai să mergem la un restaurant, hai să vorbim. Hai să văd ce jocuri joci tu, hai să-mi vorbești despre ele, pentru că ei se schimbă într-un ritm amețitor și e important să nu pierdem contactul cu cine au devenit. Ăsta e un aspect important. Al doilea este să nu-i comparăm. E atât de simplu. Uite, Vlăduț, am mâncat tot, dar tu nu. Dar acum poate și tu nu poți. Mecanismul ăsta al comparațiilor îi face pe copii să-și dorească să fie ca ceilalți. E simplu, dacă noi le spunem fii ca ceilalți, ei devin ca ceilalți și noi ne mirăm, ce faci? Fumezi?
Deci anturajul e important.
Da, da. Și copilul spune, da, fumez. De ce? Pentru că toți copiii fumează. Devine atât de logic pentru ei să adopte comportamentele astea negative tocmai pentru că noi am comparat. Și e una dintre cele mai simple metode și cea mai păguboasă de a-ți satisface nevoia de conectare, fiind ca ceilalți. Ori exact asta nu vrem. Vrem să avem un copil care să spună, mă, e alegerea voastră să fumați, eu aleg pentru mine să nu, dar vreau să fim prieteni, e ok? E, până să ajungem acolo, avem de clădit multe lucruri. Responsabilitate pentru propriul corp, pentru că în el vei trăi toată viața, alegeri conștiente, disciplină cu adevărat, nu pedeapsă, și o relație echilibrată pe care să o avem cu copilul.
Toate astea făcute de când e foarte mic copilul.
Mm-hmm. Exact.
Și pentru că vorbeam despre școală, presiunea academică e uriașă, mai ales în sistemul public de învățământ românesc. Cum facem? Cum să reacționeze părinții atunci când elevul vine cu o notă mică acasă, de exemplu?
Din nou ne întoarcem la prevenție, știi? Pentru că acea notă vine în urma unui parcurs. În momentul în care îți înscrii copilul la școală, pentru tine, părinte, lucrurile ar trebui să fie destul de clare cu privire la așteptările pe care le ai de la copilul tău, de la sistemul de învățământ sau de la profesor, de la tine. Cum arată acest triunghi? Ce înseamnă notele alea pentru tine, dar pentru copil? Ce-i transmis copilului în legătură cu aceste note? Care e responsabilitatea copilului, dar a ta, dar a profesorilor? Dacă lucrurile astea nu sunt clare, nimic nu va fi clar mai departe. Pentru că aici se întâmplă niște contracte la modul real.
Contracte. E bine ca notele să conteze cel mai mult la școală?
Notele contează și e firesc să conteze, dar nu cel mai mult. Notele până la urmă sunt doar o evaluare, corect? Nici măcar corectă. Adică notele sunt niște like-uri sau dislike-uri, dacă le transformăm în lumea virtuală. Dacă noi două facem bine acest podcast și oamenii ne urmăresc, ne vor da mai multe like-uri. Asta este o evaluare destul de...
subiectivă.
Da. A muncii noastre, știi? Dar noi ne uităm la aceste like-uri. Ar trebui să o facem, nu? Și să zicem, mă, parcă n-a fost tocmai bine sau a fost extraordinar. Sunt mult mai multe decât alte dăți. Hai să mă gândesc, ce-am făcut bine ca să replic și ce n-a ieșit ca să pot îmbunătăți. La fel este și cu notele. Ele sunt doar o evaluare de moment a ceea ce știe copilul. Nu este o sentință finală, a luat 4 la mate. Ok, hai să vedem ce s-a întâmplat. Ce știe în acest moment, cât de fidelă este nota pentru cunoștințele pe care copilul le are în acest moment, ce învăț din asta și ce îmi propun să fac. Pentru că de aici vine un plan. E un plan pe care îl faci cu copilul, îl faci cu tine și poți să-l faci inclusiv cu profesorul de matematică. În niciun caz nu batem copilul, în niciun caz nu forțăm. Dacă nu, nu, este doar o evaluare. Ce învățăm din asta?
Și pentru că ai menționat like, dislike și tehnologia care există în viața tuturor copiilor astăzi, relație toxică și benefică în același timp, când îi dai voie, când îi cumperi unui copil un telefon mobil, de exemplu?
Știi, până acum 2 ani și jumătate spuneam tuturor părinților, la 4 ani copilul maxim o oră pe zi la televizor. Dacă aș spune lucrurile astea astăzi, la 2 ani și jumătate după ce am fost închiși în case și s-a întâmplat învățământ online, încă se întâmplă și se va mai întâmpla probabil, părinții o să spună: Urania, asta s-a întâmplat pe vremea ta, știi? Deja soluția asta este de pe vremea mastodonților. În continuare consider că ecranele nu sunt o soluție pentru o viață echilibrată. Mai știu că sunt aici să rămână, asta este evident. Și atunci aș împinge cât de mult aș putea vârsta la care copilul ar privi la ecrane sau ar avea acces la ele, cel puțin până la vârsta de 2 ani, cel puțin, și există nenumărate studii care spun același lucru, se referă la dezvoltarea creierului până la această vârstă. Deci aici aș fi fermă, până la 2 ani nimic deloc, nada. Până la 6-7 ani n-aș depăși decât în cazuri extreme 2 ore pe zi, iar telefonul unui copil, al lui, nu îl aș da înainte de 10 ani.
10 ani. Uh-huh. E în regulă să cumperi un telefon mobil unui copil?
Nu înainte de 10 ani și depinde de copil. Depinde foarte mult de copil. Ce ai sădit în el până la vârsta aia, cât de responsabil este și mai ales cât de autoreglat și cât de deschisă e relația pe care o ai cu el. Iar la 10 ani, din nou cu limită, inclusiv pe conținutul pe care îl va consuma. Nu jocuri violente, nu neadecvate pentru vârsta lui, nu Insta, TikTok și alte de genul ăsta.
Deci părintele trebuie să supravegheze ce face în online copilul.
Da, cel puțin până la 12-13 ani. Da.
Ce le spunem copiilor despre sex? Când vorbim, de fapt, care e vârsta ideală pentru asta, pentru o astfel de discuție într-o familie?
Nu există vârsta, știi? Ne dorim cu toții copii responsabili, știi? Care să poată pune limite sănătoase, care să înțeleagă că corpul lor este al lor și doar ei decid cine îl atinge, dacă nu vorbim despre un medic sau despre proprii părinți. Ne dorim copii care, atunci când își încep viața sexuală, să o facă conștient, să o facă în iubire, să înțeleagă diferența între ce înseamnă o relație bărbat-femeie în iubire și ce înseamnă pornografie. Ne-am dorit să știe să se protejeze și să folosească un prezervativ. Iar toate lucrurile astea se întâmplă mult mai devreme decât cred majoritatea părinților.
Ar trebui să accepte asta? Părinții spun.
Ar trebui să fie conștienți de acest prag care, din multe puncte de vedere, este împins destul de artificial la 18 ani sau la 21, în funcție de cultură sau de țară. Mulți dintre copii sunt pregătiți mult mai repede. Sunt pregătiți, nu doar că vor. Și atunci, devenind conștienți de faptul că acest prag al începerii vieții sexuale a scăzut sau ar putea să fie mai mic decât credem noi, pașii de făcut sunt mulți ani înainte. Și începem cu corpul. Adică cum arată el, anatomia lui, cum se numesc părțile lui intime, de ce sunt intime, cum se simt anumite părți față de altele și le numim pur și simplu așa cum anatomic se numesc. Mai apoi e despre iubirea pentru propriul corp. Că am spus-o mai devreme, în acest corp vei trăi toată viața. E corpul tău și e important să ți-l iubești așa cum arată. Asta înseamnă că e o mare diferență, de exemplu, între nuditate și pornografie, că mulți părinți se întreabă, dar mă poate vedea copilul gol? Dacă tu ești confortabil cu asta, da. E o mare diferență, repet, între una și alta. Noi așa ne-am născut, în acest corp. Nu-i nimic urât sau greșit în el, indiferent cum arată. Și atunci, dacă transmitem asta copilului, va ști să se iubească la rândul lui. Mai apoi apar întrebările. Și le luăm pe etape, nu le descărcăm pe toate odată. Copiii întreabă, dar eu cum am apărut pe lume? Jumătate mami, jumătate tati. Există videouri foarte faine pe YouTube, de exemplu, care arată dezvoltarea intrauterină a unui făt. Plecând de la primii muguri ai mânuțelor, și nu apare expulzie acolo, există un moment în care, la un moment dat, nu, copilul va întreba, dar cum apare spermatozoidul acolo? Dar va avea deja 7-8 ani până întreabă lucrul ăsta, știi? Dar până la urmă este viață. Nu este barză, nu este Moș Crăciun și nici albina care polenizează polenul, floarea. E știință și o predăm ca atare. Degajat, liniștit, și dacă noi nu putem, există cărți care pot să facă asta. Pas cu pas, încet, încet.
Consumul de droguri este o situație alarmantă și în România, mai ales la adolescenți, mulți părinți nu reușesc să accepte acest lucru. Ce să facă? Cum să privească această situație?
Sigur, dacă copilul este deja major, iar, evident, deciziile aparțin și corpul îi aparține, nu e ceva ce mai poți opri. Dar cred că până în acel punct, tot ce faci este în a oferi ajutor. Exact cum îi oferi unui prieten pe care îl vezi dependent. Îl lași acolo și accepti, faci lucruri pentru asta și te gândești ce îi lipsește acelui copil. Pentru că cei mai mulți părinți spun, oprește-te. Nu contează că vorbim despre droguri, țigări sau calculator. Oprește-te, închide odată calculatorul ăla. Dar lucrurile nu funcționează așa. Așa cum am spus, toate aceste lucruri sunt un substitut. Și atunci te întorci. La ce-i dau copilului meu în așa fel încât să nu mai simtă nevoia acelui substitut? Funcționează mult mai bine, de exemplu, dacă îți scoți copilul, îl lași să fumeze sau nu, și îl duci în voluntariat să facă lucruri pentru alții, să intre în alte cercuri, îl înscrii la un sport, la anumite tabere, îl ajut să schimbe cercul, așadar să întâlnească altfel de oameni cu care împărtășește altfel de gânduri. Asta funcționează mai degrabă decât să spui stop, pentru că se va întoarce acolo. Cum ne schimbăm noi dinamica familială în așa fel încât să ne petrecem mai mult timp împreună? Copilul să se simtă iubit, acceptat, așa cum este. Inclusiv cum mut copilul, dacă are 14-15 ani acum, din acest cerc nociv în altul. Și știu părinți care și-au mutat inclusiv domiciliul. S-au mutat dintr-un oraș într-altul pentru a salva copilul.
E bine să fac asta?
Eu aș face tot ce aș putea. Nu știu dacă e bine sau rău. Din nou, ce înseamnă asta? Înseamnă decizii pe care le iei pentru a salva cea mai importantă viață pentru tine. Nu? A copilului tău. Faci tot ce poți în această direcție.
Mulțumim pentru sfaturi, Urania Cremene. Noi ne revedem și săptămâna viitoare aici la Observator. La ce învățăm astăzi?